vítáme vás u podcastu S láskou tvořena. Dnešní díl je 30. dílem a jsem tu se svým manželem Daníkem a zároveň jsme trošku chtěli odpovědět na vaše otázky, které jste nám psali na Instagramu z hlediska našich počátků, vztahu a nějakého vývoje. Doufám, že to bude přínosem a že se možná třeba nad něčím i zasmějete nebo si budete moc stotožnit s něčím. Má to být trošku zaměřené na očekávání versus realita, ale myslím, že to nebude jenom o tom. Tak já tě tady, Dani, vítám.
Děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače.
Zároveň do nás posloucháte už dlouho, tak jste nějaký díl s Daníkem už mohli zaslechnout, protože jsme kdysi si pozvali právě Daníka a ještě našeho kamaráda k tomu, aby nám říkali, co si kluci myslí o holkách. Tak koho by to zajímalo takhle zpětně, tak si můžete poslechnout. Já jsem si to už dlouho neposlechla, takže se trošku bojím, co tam vlastně říkáme, ale může to být určitě sranda to pak porovnat.
Já jsem to slyšel relativně nedávno a chtěl jsem si to poslechnout znovu, ale už tehdy, když jsem to poslouchal podruhé, jsem si říkal, že bych některé věci dneska viděl jinak, takže pokud se to rozhodnete poslouchat, tak berte na vědomí, že jsem byl mladý a nerozvážný a teď už jsem ženatý a moudrý.
Bylo to asi tak 2-3 roky zpátky, ale
jo. Je to tak.
Tak jo. Na začátek, jak obvykle, máme nějaká 3 slova nebo pár slov, ve kterých bychom představili to, jaký je náš vztah, nebo vyjádřili to, co nebo čím je. Máš nějaké slovo nebo něco, co by to popsalo dobře?
No já shledávám 3 slova příliš restriktivními, proto abych obsáhl, čím pro mě si. Ale dalo by se říct ve zkratce, že jsi moje žena a čím pro mě si. A to pro mě znamená hodně a pro některého jiného to může znamenat něco jiného. Ale jsi moje žena a už mojí ženou budeš.
Dobře, a jakoby vztah je teda pro tebe to, že jsem tvoje žena, že to tvoří ten vztah?
Myslím, že to ten vztah do určité míry rámcuje a definuje. Ano, takže pro mě, když řeknu, že jsi moje žena, tak to pro mě znamená sadu věcí a sadu skutečností, které ten vztah definují, nebo to a samozřejmě uznávám, že to pro posluchače možná nebude příliš konkrétní, ale měly by to být jenom 3 slova a do těch by se to nevyšlo.
Dobře. Já mám teda 3 slova, která pro mě nějak vystihují náš vztah, jako čím pro mě. Všimně, že náš vztah je laskavý, přátelský, předtím vnímám jako přítele nejlepšího. A zároveň 3. slovo není slovo, ale taková věta. Lepší, než bych si vysnila. Protože asi bych si nedokázala představit jako nic hezčího. I když to je někdy těžký, ale zároveň jsem za to moc vděčná.
Teď se tady culím od ucha k uchu. Dneska se to poslouchá.
Tak jsme zpět asi skoro po 2 hodinách, protože se nám probudil syn. Ale můžeme se teď vrátit k tomu tématu a začneme od začátku. A to je, jak náš příběh začal, jak jsme se seznámili nebo poznali a proč jsme se pro sebe rozhodli potom nakonec.
To je jistě důležitá část celého našeho příběhu, ale ona je tak hrozně dlouhá, že si myslím, že bude vhodné to minimálně zkrátit anebo vybrat jenom určité úseky.
Když to řekneš zdlouhavě, tak já to zrychlím a nikdo ničemu nebude rozumět.
Takže je očekávání, že to já řeknu.
Ne, nemusíš, můžeme se doplňovat. Ale můžeš začít, co bys teda považoval za takový první důležitý moment toho našeho začátku.
No je těžký vybrat jeden důležitý moment. Myslím, že těch důležitých momentů bylo mnoho a vybrat důležitý první moment je také náročné. Ale prvně jsem si tě víc povšimnul, nebo může za to samozřejmě moje sestra, že jsme byli na nějaké jako mládežnické akci u našich známých a moje sestra na tebe upozornila, že jsi moc hezká. A já jsem říkal, no, to je vlastně pravda. A nutno říct, že v té době já jsem o žádný oce neřekl, jako že hezká. Já jsem totiž měl špatnou zkušenost ze školky, kde tam byly 2 dvojčata, které se mnou chtěli tancovat mazurku a já jsem nechtěl. A bál jsem se děvčat. A Když se mě sestry zeptali, jestli je nějaká třeba herečka hezká, tak jsem říkal, já nevím, no, asi jo. Nebo jsem diplomaticky odpověděl, každá holka je přeci krásná. A tam si myslím, že to začalo a pak důležitý bylo, když jsme asi v 15 letech byli v Nové Pace, na takový mládežnický akci, kdy jsme pomáhali rekonstruovat taky objekt a tam jsme spolu strávili, nebo v té partě asi, možná to bylo týden, možná kratší dobu.
Myslím, že to byl takový prodloužený víkend, ne?
No, to už si nespomenu, ale to si myslím, že byl první pro mě moment, kdy jsem si tě povšimnul jako hezké slečny a o tom taky toho, jak jaká seš. A vím, že se tam jsme se tam bavili o pobytu ve tmě a ty si tak mimo těch řekla jako týden ve tmě, nebo to bych měla tolik času se modlit. A vím, že mě to tehda hrozně zaujalo a říkal jsem, že to je žena, kterou bych chtěl. Ale ta cesta k naší svatbě byla ještě dost dlouhá po tohoto momentu.
To nám bylo třeba 15, jak jsi říkal.
Jo, myslím si, že nám bylo okolo 15 let. Dohledal bych to, bude na Facebooku, jsou ještě fotky. A pamatuju si dodnes, že jsem ti pod jednu fotku, kde si s koštětem schrbával, myslím, že nějaký suchý beton nebo takovýho, že jsem napsal, že jsi popelka nebo takovýho. Takže to byl můj první flirt, podle mě.
Romantické zprávy na Facebooku.
No, jako bych chtěl se ti vyjádřit, že jsi sice od popela, ale že jsi krásná princezna. A to nebyla zpráva, to byl komentář pod tou fotkou. Můžeme to po podcastu ještě dohledat, kdyby si chtěla.
Možná někteří zavzpomínáte s náma, že když jsme byli mladší, tak jsme používali ještě ICQ nebo Skype nebo takovýhle věci vůbec na komunikaci a to už.
Na ICQ jsme si nepsali, na Skypeu, jo.
Jo, na Skypeu občas, jo. Tam vlastně přemluvila, vyhrála Minecraft a to mě pak odradilo mimo jiné, takže...
Ano, to, o této chybě jsem byl spraven ex post, bohužel. Ale rád bych řekl, že už jsme spolu Minecraft hráli a stále jsme manželé, takže vlastně si za tím přemluváním stále stojím.
Dobře. No, pro mě to bylo taky, jako když jsme byli ještě hodně mladší. My se známe totiž od malička z táborů dětských, nebo sem tam jsme se spíš potkávali v průběhu historie. A poprvé jsem se do tebe zakoukala nebo zamilovala, když mi bylo asi 13 na jednom buťáku, kdy jsme vám tam i prali trička s kamarádkou, ale samozřejmě nejbělejší bylo to tvoje, ale to už nikdo neví a ty jsi z toho asi ani nevšiml tehdy. Každopádně, jak jsi říkal, tak dlouhá historie, my jsme se pak potkávali v průběhu let na nějakých akcích nebo i skrze Gimple, ale nikdy to nebylo úplně to, nebo jsme se jednu dobu jsme si pak psali, ale rozhodli jsme se, že budeme jenom kámoši.
No, já bych rád řekl, že jsem sebral odvahu a pozval jsem tě na maturitní ples, kam si za mnou přijela. A byl to moc fajn čas, ale třeba zpětně jsem si uvědomil, že jsem jakoby nějak odjel dřív a nechal jsem tě tam samotnou, což bych zpětně už asi jako, už bych nikdy neudělal. Ale vím, že jsme tam jako asi hezky popovídali, když to bylo takové velmi ostýchavé. Protože jsem velmi ostýchavý chlapec. A já myslím, že už jsme byli jako krok předchozením, respektive ty už přestalo bavit to psaní, podle mě, aniž by si věděla, o co se jedná, tak si, co si pamatuju, iniciovala to, abychom si jako řekli, co teda bude nebo nebude, dali jsme si nějaký čas a pak jsem přijel a došli jsme společně k názoru, že ten čas ještě není, což si myslím, že nebyl. Ale
to
jako...
bylo na Gimple třeba v druháku.
Myslím si, že jo, tohle to asi běží lépe ty, ale nebylo to tak, že bychom si jenom psali. Nebo pro mě to bylo poměrně důležitý. Ale tehdy jsem to prostě vyhodnotil, že ten čas ještě není.
A pak vlastně byla docela dlouhá odmlka, kdy jsme se moc nepotkávali ani v rámci nějakých akcí. Na výšce pak občas, jenom, ale vlastně skoro ne. Až v pozdějších ročnících, kdy jsme znova začali vytvářet takovou partu, se kterou jsme začali podnikat nějaký sportovní aktivity, lezení, vodu. Chodili jsme v Praze, že jo, na nějaký ještě kulturní akce, ale laser game. A vlastně jsme začali víc potkávat, ale v té době já jsem to měla úplně uzavřený. A dokonce, no, prostě jsem absolutně o tom neuvažovala, brala jsem jako kamaráda. Naopak o tebe měl zájem někdo jiný, takže jsem to spíš podporovala. a iniciovala trošku. Ale no, vlastně to bylo jako útlum, ale možná z tvojí strany to bylo jinak.
Ano, z tvojí strany to bylo hodně jinak, ale nebo ne, ale a bylo to jinak. No, já jsem to měl taky dlouho, jsem si myslel, že mám uzavřený, ale pak jsem se jako dost náhodou, nebo asi to, podle mě to nebyla náhoda, podle mě to bylo boží vedení, dostal na jeden zimní puťák a tam jsem tam znovu zažehnuli mé city k tobě. A pak v průběhu půl roku jsme se právě jako intenzivněji stýkali v rámci té party, té mládeže, nebo no, jak to nazvat. A navrcholilo to podle mě tím English Campem, po kterém si odlétala na Erasmus do Dánska. A tam to bylo poprvé, co jsem... V jeden moment jsem si musel přiznat, že jsem do tebe zamilovaný a pak už to šlo hodem pádem a už to nešlo jinak. A jenom jsem hledal správný čas a správná slova, což vzhledem k tomu, že jsi měla na půl roku odjet, nebylo jednoduché. No.
A to si chudáku dostal zase útrum.
Dostal jsem zase košem, no. Ale naštěstí si, myslím si, že jedna z tvých vlastností a to snaha co nejvíce myslet na pocity druhých, si mě odmítla velmi citlivě a tak až tak citlivě, že jsem vlastně ani nevěděl, jestli jsem odmítnutý nebo ne. Což zpětně bylo jakoby požehnáním, protože jsem v sobě to úplně neuzavřel. Že tu nějaký potenciál pro ten vztah a pak teda ještě pak teda mi bylo řečeno jasněji, že teda ten čas není, ale netrvalo dlouho a opět se cesta otevřela.
Ty myslíš pak po návratu a nějak, ale to bylo třeba 2 roky ještě mezi tím, nebo rok určitě.
No, řekl bych, že skoro 2 roky, no.
2 roky. Já jsem mezi tím totiž měla vztah a po ukončení toho vztahu jsme vlastně třeba půl roku na to se začali znova nějak psát a skrz Spikeball, který v tu dobu jsme víc začínali, jsme se zase stýkali a nějak to zrostlo a i u mě vlastně začalo takové vnímání, jako proč jsem to v sobě uzavírala celou dobu, nebo proč jsem se tomu úplně zabránila. A tak to dopadlo, od té doby si píšeme, začali jsme spolu chodit a dost krásně na to jsme se zasnoubili.
No, já odolám pokušení jako tady mluvit o spikeballu, protože to je skvělý sport a kdo neví, o čem mluvíme, tak si jej najděte a pokud jste třeba z Prahy, tak si přijďte ve středu zahrát. Ale myslím si, že ten vývoj k tomu, abychom spolu začali chodit, byl ještě zajímavý. Jakože minimálně z mý strany a u tebe teda asi taky.
No a možná teda co vedlo k tomu, že jsi se rozhodl nakonec, ať to...
No, to byla ta otázka, kterou jsme měli připravenou a já jsem nad tím přemýšlel, respektive já jsem nad tím samozřejmě přemýšlel dřív, když jsem se rozhodoval, ale my jsme spolu nějak opět začali teda trávit čas skrz ten spikeball, což upřímně to mělo jisté postranní úmysly z mé strany, já jsem chtěl s tebou trávit nějaký čas, ale už jsem byl opatrný, protože jsem byl z minulosti zraněný a vlastně jsem svý city musel dostat hodně pod kontrolu v minulosti a tak jsem se bál, že jsem to úplně nezadusil. A oproti tomu, jak jsem to prožíval ten půl rok, nebo co vrcholil tím English Campem, předtím, než jsem se poprvé vyslovil, tak to bylo dost jiný. Že prvně to bylo fakt jako zamilování nebo zaláskování. A teď už jsem to byl opatrný. A vlastně, když jsme spolu trávili čas, i jako jeden na jednoho, tak jsem byl hrozně spoutaný takovou nervozitou a nejistotou. Ale vlastně, vždycky, když to skončilo, ten nějaký čas společný, tak jsem říkal, to vlastně bylo hrozně fajn. A navíc, ty jsi byla pořád ta stejná holka, který jsem se zamiloval. Jediný, co
žádný posun během let.
No ne, tím jsem chtěl říct, že jako existovaly v minulosti důvody, proč jsem se do tebe zamiloval a ty se nezměnily. Takže posun tam pravděpodobně byl, ale ne v těch věcech, které byly pro mě důležitý a nebo ne špatným směrem. A tak když jsem začal uvažovat, jak jsem říkal, nebo chtěl jsem říct ještě jednu hezkou věc. Změnila se jedna věc, nebo jsem aspoň doufal, že se změnila. Protože jsem kdysi četl nebo viděl někde nějaký takový citát, nebo by to možná řekl nějaký kamarád, že jako ta holka pro tebe nemůže být ta nejlepší, jako když tě nechce. A já jsem začal mít pocit, že možná z tvé strany tam ten zájem je. A tak jsem říkal, pokud se ta jako holka nezměnila v těch důležitých věcech pro mě, pokud je mi s ní vlastně hrozně skvěle, když už teda ten intenzivní čas jeden na jedno skončí, a ještě se zdá, že má ona zájem o mě, tak to je win-win-win. A tak jsem asi jako si dovolil otevřít vůbec tu možnost a něco začít cítit a bylo to víc fajn a fajn a vyvrchlo to sbírání bodů, kdy jsme si spoustu věcí vyříkali.
No to vzniklo tak, že ty jsi sám sbírali a ty jsi řekl, proč mě tehdy odmítla? To bylo docela drsná otázka, ale jo.
No, za prvé mě to zajímalo a za druhý jsem hrozně dlouho přemýšlel, jak to jako otevřít, protože se blížil čas, kdy ty musela odjet. To možná dobrý říct, protože to možná je vypovídající o mé povaze. My jsme spolu byli asi na týdenní akci, kdy jsme společně vařili pro pár tuto vysokoškoláků začínajících. A kalče to bylo možná jenom 5 dní. To není úplně podstatný. Ale ten poslední den, kdy už měla jako odjet, jsem se konečně odhodlal k tomu, že jako ten důvod, proč jsem ji tam pozval, bylo právě to, abychom spolu strávili nějaký čas a mohli otevřít nějakou možnost našeho vztahu. A já jsem měl bobky zkrátka. A když pak jsme tady se teda budeme projít, aby byla nějaká záminka, tak jsme vzali, myslím, že plechový kýbl na popel a my jsme řekli, že budeme sbírat houby, ale houby jsme našli, jak jsme našli borůvky.
Což je samozřejmě lepší varianta.
Pro kamčo bez pochyby. No a už jsme tam sbírali půl hodiny a jako byl čas to nějak otevřít a já jsem nevěděl moc jak a tohle mi přišlo jako dobrá otázka, protože pokud tam byl nějaký fundamentální důvod, tak bych třeba ten rozhovor pak odvíjel jiným směrem a když jsem zjistil, že to bylo jenom, já už ani vlastně nevím, co jsi tehdy řekla.
No však ne. Ale vlastně to bylo jako ty důvody, proč jsem ti odmítala. Jsem ti řekla asi. Snažila jsem se být upřímná, to vím.
Jo. No a já jsem se taky snažil být upřímný v tom, co jsem v tu chvíli cítil k tobě. No a jako dopadlo to dobře, ač jako opět symptomaticky jsme vlastně odjeli a nevěděli jsme, jak na tom jsme, protože jsme vlastně nevěděli, jestli spolu chodíme nebo ne.
My jsme se kdo ten večer ptá, tak spolu chodíte? Nebo to? A říkám, já nevím.
No, takže řekli jsme si toho mnoho, ale to nejdůležitější asi ne. I když nakonec to dopadlo dobře, takže to důležité jsme si asi řekli.
Je fakt, že spousta lidí to třeba ani jako si neřekne, že úplně takhle chodíme spolu, nebo to, ale takový to vyjasnění, jestli jsme teda spolu nebo ne, tak asi fajn, nebo pro nás bylo důležitý. No, takže jsme se rozhodli pro chození a to už vlastně byl start pro náš vztah.
No, to...
Velice krátce řečeno.
Velice krátce řešilo, jako by tam je tolik věcí, co bych ještě chtěl říct, třeba důležitost Karla jako mého kamaráda, který mě postrčil. Po té, co si odjela a my jsme se na nádraží dlouze objeli.
To bylo krátký obětí, protože jsme se odjížděli už vlak, že už tam byl.
No jo, ale nebylo to takové to letmé obětí, které jsme se objímali doteď. Křesťansky správné, ale prostě to bylo třeba 2 vteřiny, nebo 3 vteřiny jsme se objeli. A já jsem si řekl, to jistě něco znamená. A taky, že jo. A pak jsem potřeboval Karla, aby mě trošku kopnul k tomu, abych tě nenechal bez další komunikace samotnou doma. Za což ti, Karle, děkuji, asi to neposloucháš. A pak k tomu skutečnému vyslovení, že spolu chodíme, došlo asi až 2 dny poté, co jsem se vrátil. A A pak jsi mi položila hlavu na rameno a bylo to moc krásné. Já jsem se klepal jak ratlík. Si pamatuju do dneška.
Dobře. Tak jo. Byl nějaký moment, to už jsi asi říkal, že to se vám pomohlo se rozhodnout pro to druhé, nebo nějaké jako ujištění třeba i z hlediska, tím, že jsem křesťan, tak z hlediska jako víry. Já třeba jsem měla, že jsem se za to modlila, protože já vím, že jsem tě v historii jsme se rozhodli, že nebudeme teda spolu chodit, pak jsem měla dlouho v sobě to úplně uzavřený, jakože rozhodně ne, nikdy. A pak jsem se vlastně za to modlila, protože jsem říkala, tak z nějakého důvodu jsem si to v sobě asi takhle uzavřela. Z nějakého důvodu prostě jsme se kolem sebe chodili, ale v zásadě to nebylo nikdy ono, nebo jsme se jako nikdy nepotkali v tom. A pak jsem se modlila a vlastně jsem v tom měla jako pokoj a jsem vnímala v sobě takový to, že bych vlastně ráda, ale říkala jsem si, já teď nechci jít prostě po nějakém vztahu třeba půl roku na to zase do nějakého jiného. A byla jsem to taková, snažila jsem se v tom být opatrná, i když jsem docela střelec asi podle některých lidí. Takže snažila jsem se na to, jaký jsem střelec a jak občas jdu do věcí rychle, tak to fakt mít promyšlení nebo v srdci v pokoji a i před Bohem v pokoji, což jsem jako přijala a získala a věděla jsem, že to je v pohodě.
Možná je dobrý zmínit, že jsi byla první holka, se kterou jsem chodil. Nebyla si úplně... Nebo historicky jsi byla první holka, o kterou jsem měl zájem a byla si první holka, se kterou jsem oficiálně chodil. A já jsem vlastně celý život věřil, že Bůh pro mě nějakou ženu do života má. A s tím jsem i přistupoval jako, nebo se aspoň snažil přistupovat jako k ženám v mým okolí. Takže jsem za prvý jsem jako nechodil, nebo nechodil na rande ani moc jako s holkama, se kterýma bych to nemyslel vážně. A proto už když tehdy jsem se do tebe zamiloval a vyslovil jsem se, tak jsem dlouho hledal, jestli jsi to teda ty. A už tehdy, když jsem prožíval to první jako velký zamilování, tak jsem dlouho hledal, jestli jsi pro mě ta žena. A v tom jsem měl pokoj. A když jsem úplně neměl pokoj, bylo to načasování, předtím, než máš odjet na ten Erasmus. A tak jsem, ale nakonec to rozhodující, proč jsem se vlastně vyslovil a pak prožil to zklamání, což si myslím, že i bylo důležitý zpětně, tak bylo, že jsem nechtěl, aby... Nebo zjistil jsem vlastně, že se mnohem víc bojím toho, že mě odmítneš, než toho se zeptat. A tak jsem řekl, že teda nechci, aby strach diktoval můj život. A tak jsem se teda jako vyslovil a prožil to odmítnutí. Ale vlastně... Nebo... A v tu chvíli to samozřejmě bylo uzavřený na nějakou dobu, nebo aspoň polouzavřený. Ale potom, když jsem znova sbíral tu odvahu anebo jako se otvíral těm emocím, tak jsem to s Bohem samozřejmě konzultoval a nešel bych do toho, nebo vlastně já si pamatuju, nebo vzpomínám, že když jsem třeba tě měl pozvat na nějaký ten spikeballový turnaj, protože si myslím, že jsem to byl já, kdo to inicioval, tak jsem se dlouho modlil a protože jsem vlastně nechtěl znovu otvírat věc, která by mě byla jako slepá a nechtěl jsem tebe tomu vystovat, zároveň to bylo určitě pod sebe záchovy. Takže já myslím, že jsem to před Bohem měl dlouho vyřešený a věř mi, jsi žena ode mě, žena od Boha pro mě a ten moment, kdy jsem tohle to zjistil, těch bylo víc. První byl v těch 15 letech, když jsi řekla, že by jako týden ve tmě nemůže dělat vůbec nic, byl skvělý, protože by se mohla týden modlit. Vím, že to bylo, to mě oslovilo, to jsem říkal, takovou ženu bych chtěl. Plus jsi prostě hrozně krásná samozřejmě. Takže no, to už se do toho ztrácím, což je moje tendence, když mluvím dlouho, začít opakovat to, co jsem řekl, takže já to ukončím.
Ale měl jsi to ujištění prostě celou dobu, jenom si hledal asi správné časování teda.
No.
Jestli to otevřít nebo neznovu.
Já jsem měl celou dobu ujištění, že Bůh pro nějakou ženu má. A byly momenty a bylo jich víc, kdy jsem si myslel, že to seš ty a pak přišlo odmítnutí. A to pro mě bylo náročné, protože já jsem vlastně moc nevěděl, co se děje, protože jsem to před Bohem měl jako najtý, že jsem říkal, tak to je ona. A naštěstí to mohla být jenom ve špatný čas. A bylo důležitý, myslím si, že v každý ten moment, kdy jsem to odmítnutí zažil, nebo kdy si by ty dala jasně najevo, anebo možná to bylo i Bůh, že jako ten čas ještě není, takže jsem to v sobě jako upřímně odříznul, nebo že jsem to vydal Bohu prostě. A to byl taky ten důvod, proč pak jsem vlastně to zamilování znova hledal. A naštěstí to tam doutnalo a mohlo to znovu splanout.
Nezahasila jsem to kýblem vody.
No, by to vzalo víc než kýbl asi.
Dobře. Tak jo. No, samozřejmě pak teda to došlo ke svatbě. Vy jste měli na nás otázku, co jsme řešili nebo zažívali bezprostředně po svatbě, což je zvláštní bezprostředně, jestli to bylo hned ten den potom, nebo nějak krátce na to v tom životě, tak můžeme se zmínit asi o obojím. Bezprostředně po svatbě jsme balili svatbu a pak jsme odlítali na naše líbánky, co připravil Daník. Protože jsem měla na starosti hodně svatbu, tak Daník měl na starosti víc ty líbánky. Ale chytli jsme jako virózu a nejdřív Daník a pak i já a bylo nám celý ten týden fakt blbě a zvraceli jsme a fakt jsme pomalu nemohli nic sníst, když jsme kdykoliv něco v průběhu toho týdne snědli, tak pak nám bylo těžko a litovali jsme toho, že jsme něco snědli. Takže nejlepší jídlo celý dovolené, na který fakt vzpomínám, byla jedna hrozně dobrá bageta z Dánska, která byla měkoučká, křupavá, prostě to nám neudělala špatně a když nám došla, tak mi to bylo fakt líto. Takže to bylo bezprostředně po svatbě.
No a bezprostředně třeba po tom obřadu.
Po obřadu jako celkově. Takže
jsme si řekli ano.
Jo, jako, tak asi emocionálně, ne? Protože jinak je jasný, že tam jsou lidi a nějak slavíš, krájíš dort, ale pro mě to, já vlastně ani nevím, protože jsme celou dobu řešili hrozně moc ty přípravy a pro mě se to se běhlo tak rychle, zároveň nám celý den hrozně lilo. A takže já jsem jakoby vlastně ani nevím, co jsem v ten moment úplně prožívala. Určitě jsem byla ráda, bylo to jako hezký a hrozně jsem ráda viděla všechny ty lidi tam s náma. A hrozně jsem se to chtěla užít. Což pak jako až po tom obřadu asi už přišlo takové uvolnění a že jsme se to užili. Co pro tebe?
No, ten svatební den byl skvělej a hrozně rychle utek. Jako hrozně rychle. Jakože já jsem byl nervózní to dopoledne, my jsme měli, což byl kamčí podle mě skvělý nápad, že dopoledne jsme měli takovou společný brunch našich rodin dohromady. A svědci tu byli, takže Karel. A to bylo hrozně fajn, ale pak najednou se blížilo to, že přijde ten obřad a já jsem se přijel na to místo a teďka jsem moc neviděl, co se bude dít, i když jsme o tom samozřejmě mluvili. A pak se sebech ten obřad, ten byl krásný, dojemný. A pak už byla plně zábava a najednou bylo 11 večer asi a šli jsme spát.
Šli jsme až kolem půlnoci v jedný.
Kolem půlnoci a nestihli jsme stand-up Honzíka s Karlem, což mě trošku mrzí.
Dva naši kamarádi měli show.
Takovou improvizovanou asi, ale prý z doslechu velmi dobrou. No a pak, jak se říkala, ta střední věroza, to bylo masakr, no. Protože jsme byli, nemohli jsme nic jíst, bylo nám blbě, byli jsme ještě bez energie.
A chtěli jsme si užít cizinu a bylo to fakt náročný. No.
Třeba jít na nějaký túry. A to jsme nemohli, takže jsme spíš jezdili autem. A no, bylo to krásný.
Tak tam ty túry stejně moc nešly. My jsme byli spíš na Férských ostrovech. A to byl takový můj sen, což bylo hrozně hezký. A vždycky jsme dojeli autem někam a šli jsme, ale tam jsou prostě ty vrcholky podmáčených kopců. Nikde žádný strom, hodně ovcí. Takže jsme vyšli na nejvyšší horu, která byla 400 metrů, nebo no. Ne, 800 metrů nad mořem, ale my jsme šli až jenom těch 400, protože jsme tam přijeli autem na to parkoviště pod to. A i to pro nás bylo hrozně náročné teda
vít. Teď si říkám, věděla jsi vůbec, že jdem na Ferské ostrovy?
Jo, já myslím, že jo. Jenom jsem nevěděla jako kam přesně, kde budeme ubytovaný, ale myslím, že jsme se o tom bavili.
Asi jo. Já mám točí rád překvapení, a kamče úplně ne.
Doufám, že jsme odpověděli dostatečně.
No pak možná ještě co teda potom, co jsme se vrátili jako
k domů. No. Tak my jsme vlastně, já jsem už bydlela v takovém menším bytečku nazývaném garáž, protože to bývala bývala garáž. A vlastně jsme se stěhovali spolu. Až po nějakých dvou měsících si Deník přivezl všechny věci ze svého pražského bytu a byl takový komplikovaný, což jsem zjišťovala, to se k tomu asi ještě dostaneme, co jsme zjišťovali jeden o druhým. Takže jsme se přestěhovali sem, ale vlastně on už tady v Sedlčanech pobýval buď u babičky v Sedlci, nebo někde prostě tady v okolí, anebo i spal přímo tady. Takže úplně ty hranice jsme si ne dobře možná nastavili z hlediska nějakých pastorských kázání, ale zároveň se nám podařilo to držet, jak jsme chtěli. Takže to bylo fajn. Takže vlastně to sestěhování už nebyl takový šok, protože už jsme byli zvyklí spolu hodně trávit čas v průběhu toho chození, který byl vlastně rok.
Ano, my jsme spolu necelý půl rok chodili a zasnoubili se a pak bez 8 dní
do roka jsme se
vzali. Takže, ale nutno, že jsme trávili ten čas fakt intenzivně. Já si pamatuju, že
prvních 7 dnech v součtu.
No jakože první 7 dní, kdy jsme se neviděli v součtu, tak to bylo asi po měsíci nebo po dvou. Já jsem totiž kamček udělal takový kalendář, že jsem to vyznačil, ty smutné dny, kdy jsme se neviděli a v těch dvou měsících to bylo asi jenom 7 dní. Ale můžu říct, že Kamča byla v Sedlčanech a já v Praze, takže jsme za sebou intenzivně jezdili. No. Takže já si taky nevybavuju nějaký jako šok toho sestěhování dohromady, ale prožíval jsem radost, že už tady jsem na pořád s Kamčou.
Tak jo. A tak ono bylo daný tím, že jsme už oba pracovali a měli jsme hodně volného času, takže jsme ten čas spolu chtěli trávit. A pak to bylo o to lehčí, že jsme prostě byli zvyklí na ten čas společný.
A je pravda, že my jsme se vlastně vdávali na konci srpna a pak jsme jeli... Cože?
Sebrali.
Dali?
Já jsem se vdávala, ty jsi se ženila.
Jo, já mám 4 sestry, takže vždycky mluvím o voži o vdávání. Teď jsem chtěl říct ženění. No prostě mám v tom trošku nepořádek. Ale prostě naše svatba byla na konci srpna a pak jsme jeli na ty Faerské ostrovy a pak jsme se vraceli a kamže začínal přípravný týden ve škole. A hnedka prvňá... Ne, páťáci ještě. No takže myslím si, že to byl takový skok hnedka do reality.
Jo, neměli jsme vlastně moc čas úplně rozkoukávat, ale rovnou jsme pracovali. A bylo to ještě takový napůl covidový období, takže to bylo takový sem tam karantény a tak, ale vlastně docela fajn. Daník může pracovat hodně z domova, takže jsme se vídali i jako přes odpoledne, tak to bylo moc hezký. Hodně jsme hráli spikeball, že jo, rozjeli jsme i kroužek na škole spikeballovej, takže to bylo takový taky společný. A asi díky tomu, že máme společný zájmy a celkově rádi spolu trávíme čas, nebo aspoň já s tebou, tak nebylo vůbec, nepřišlo mi to vůbec zvláštní nebo těžký nebo v něčem to. Člověk samozřejmě se zžíváním jako objevuje věci a musíš vykomunikovat něco, ale...
Já jsem třeba zjistil, že je potřeba čistit záchod po každém použití. To jsem dřív nevěděl.
Očekávání versus realita.
No, tak to mě jako napadlo. A to rada pro všechny muže... Počkejte, až ta zčeřená voda jakoby se ustálí a odhalí svá tajemství a zjistíte, že jste to byl skutečně vy, kdo ten záchod neopustil v tom stavu, ve kterém ho našel. Takže čistit po každém použití.
Taky jsem zjistila o tom, že i můj Deník je kluk a má klučičí humor a že to není jenom ze strany mých bratranců a kamarádů, ale že to zažívám už i od něj. Což bylo taky trošku překvapení. No, to jsme hezky plynule navázali na otázku, co jsme na začátku o druhém nevěděli a co nás překvapilo. Ještě něco, co tě překvapilo?
No, asi je to mnoho věcí, ale těžko nějakou vybrat. Konkrétně o tobě ideálně?
Jo.
No, na tobě mě asi překvapilo, že jsi skutečná, jakože ve smyslu v mých očích jsi byla asi naprosto dokonalá.
Už nejsem, ne?
Neseš?
To.
Seš. Ale zároveň jsi prostě člověk. A proto jako člověk zažije i to, co se stane potom, co se vrátíš z oslavy nebo z času, kde jsi s partou lidí. A
Nejenom ty highlighty.
No, jakože já myslím, že jsi extrovert, A já jsem tě hodně zažíval, když jsme spolu chodili, nebo když jsem tě poznával, mezi těma lidma, kde seš vlastně nadšená, energetická, hrozně taková všímavá potřebám druhým a žiješ tam prostě. A to je místo, kde seš podle mě jako šťastná, spokojená, co tě nabíjí. Ale pak taky ta energie samozřejmě se od někud bere a pak zákon zachování energie, že jo?
Klesá.
A víc jsem začal zažívat ten každodenní život. A
nepříjemnou kam?
No, takhle bych to neřekl. Spíš, že jako je to úplně jiný aspekt tebe, který jsem předtím neznal. A i když jsme spolu chodili, tak to bylo hodně... Prostě jsme byli hodně zamilovaní, já věřím, že jsme furt zamilovaní, ale chtěli jsme spolu bejt, hodně jsme spolu chtěli bejt a každou volnou chvíli spolu trávit. A mám pocit, že to byl podobná energie, jako kterou zažíváš v paradě těch lidí, že ti to nabíjelo. Ale když pak ten čas neskončí a člověk si nemá ten čas toho odpočinutí nebo to času samo tak a najednou to tráví člověk s tou druhou osobou, tak jsem zažil vlastně úplně druhou stranu tebe, která není špatná, jenom je prostě jiná.
A... Diplomaticky.
Ne, já to myslím jako úplně vážně. Samozřejmě pak jsou chvíli, kdy jsi unavená, na tobě je unava hodně znát, ale i jako, no, že prostě je to jiná káma a jsi komplexnější a jsi úplnější a je to lepší tě takhle znát. A pak i to, že vlastně jsem nikdy s nikým nechodil před tebou, než s tebou, tak jsem vlastně zažíval jako vlastně všechno pro mě bylo nový. A právě třeba, kdyby si někdo poslechnul ten podcast, který jsme nahrávali tehda s Náťou, tak já jsem tam řekl prostě třeba 20krát, jakože to, co ženy dělají, mi přijde hloupý. A některé věci mi stále přijdou neúplně jako strategický, ale jako myslím, že jim mnohem víc rozumím. A to mě překvapilo, jakože jsem měl nějaký pohled na ženy a na dynamiku muže a ženy a to se taky mění. A to mě překvapilo, protože jsem... A asi to bylo jako naivní a taky takový jako trošku povýšený si myslel, že už jsem pochopil ženy a ve svých 22 letech, nevím kolik mi bylo, víc asi.
Už všechno znám.
Že už všechno znám, všechno vím, když jsem ještě ani s žádnou nechodil. Ale přesto mě to překvapilo, jak moc, jak to říct, no prostě mě překvapilo, kolik jsem to nevěděl, jak mé pohledy byly omezené a jak ti můžu víc rozumět. To mě překvapilo.
Mm-hmm. Tak to je takový hrozně hezký a sformulovaný myšlenky, ale zároveň pak by bylo fajn, když ještě řekneme se konkrétně. Já třeba, co jsem měla, tak jsem vždycky měla pocit, že jsi hrozně jako zodpovědný, všude jsi byl včas. Když jsme v rámci těch English Campu spolupracovali, tak jsi byl ten technický tým, tak jsem věděla, že se na to vždycky můžu spolehnout. Pardon, že tady pípá trouba. Protože Zdaník má zítra narozeniny, tak peču banana bread.
Můj oblíbený.
No, ale co mě překvapilo, tak právě z toho, když jsem tě znala jako hodně zodpovědnýho, což seš zodpovědný, já vím, že seš. Jenom jsou určitý věci, které jako nemáš potřebu řešit hned. A zjistila jsem, že jsme hodně odlišní v tom, že mám ráda věci hned, co nejdřív udělat, aby se jako odškrtly a mám ráda to-do listy. Zároveň si ráda všechno poznamenávám a dělám, co nejdřív můžu, abych si toho jako nenahromadila na budoucno, který neznám. Já přemýšlím o budoucnosti tak, že nevím, co přijde, nevím, jestli budu mít ten čas na to a jestli to, takže si radši šetřím ten čas dopředu. Daník, podle mě, nebo co jsem zjistila, je opak. On přemýšlí o budoucnosti, takže to je nekonečný čas, to všechno stihnu. A Takže kdykoliv máme něco, co by se měli vyřešit, tak to tak jako odložíš, to pak bude dobrý, to pak stihnu. Ale odkládá se to dost dlouho pro můj, jako pro moje vnímání. Takže zjistila jsem to, že jako věci neřešíš tak, jak jsem si myslela, že řešíš. Hmm. Že rád odložíš nebo vyřešíš někdy potom a pro mě už to je někdy jako náročný, napínavý a vlastně to na mě nakládá. A což je někdy častým tématem našich konverzací a řešení některých konfliktů, že vnímáme trošku jinak čas a to, jestli jsme optimisti o budoucnosti anebo ne, realisti, jak říkám já. Není si myslím, že jsem pesimista. No, ano. Tak to bylo pro mě nějaký velký zjištění, který se dotýká asi hodně oblastí.
No, to byla možná trochu lest ode mě. Já jsem se snažil na tebe dobře působit, samozřejmě. ale máme jiný časové preference. A já uznám, že jako v mnohých věcech nejsem dostatečně zodpovědný a pečlivý a vidím, že to má dopad na tebe. I když bych řekl, že jsou věci, které by počkaly jako objektivně, realisticky, tak bohužel tenhle můj argument je lichej v tom, že spousta věcí, které jako jsou fakt důležitý, jsem třeba včas nevyřešil. Takže i když si stále vnitřně myslím, že mám pravdu v mnohých jako argumentech, tak si sám podkopávám nohy tím, že spousta věcí nestíhám tak, jak bych potřeboval. Takže zatím, ač nerad, musím často říkat, Kamčo, měl si pravdu, ale já věřím, že jednoho dne se to změní.
Optimista.
Své věci, ano, optimista, své věci zvládnu včas, až Kamčo uvidí tento jako ten výsledky mý práce, takže budeme moc jako říct, no, uděláme to podle tebe. A zatím se mi to tak nedaří, takže často musím dát Kamče za pravdu a něco uděláme podle jejich časových potřeb a preferencí. No.
Jo, tak já zase zjišťuju, nebo učím se i umět odložit věci, které fakt nemusím řešit hned. Protože já si mám tendenci naložit hodně jich naraz a pak se z toho někdy hroutím. I když už jsem míň hroutím, bych řekla, ale jsou momenty, kdy jo. Tak si říkám, co jako fakt potřebuju a co ještě můžu jako odložit. Hmm. Ale zase v tom aspoň vyvažujeme. Si říkám, že to bude něco, na co můžeme narážet i do budoucna, ale zároveň to je něco, co nás udržuje jako zdravě možná nastavený.
Hmm. Já myslím, že je nebezpečí, že když všechno děláš hodně včas jako ty, tak pak máš hodně prostoru si naložit další věci, které taky stihneš. A čím seš výkonnější, tím víc lidí na tebe nakládá další věci. A pak zjišťuješ, že vlastně třeba teď jsme si dělali novoroční plánování a Kamča má celý rok v podstatě naplánovaný.
Což mě dost jako zamrzelo, že až od nějakého října, listopadu prostě jsou volní měsíce, kde nemám ty víkendy tak zaplněný nebo týdny. A je to takový děsivý, no, že ty akce už se tam jako sami předepíšou.
No, takže jako myslím, že se to vyvažuje a já určitě potřebuju trochu se inspirovat u tebe a třeba ty se můžeš inspirovat něčem u mě. Uvidíme, jak to dopadne. Ale je pravda, že to je častým zdrojem ale sporů.
Mojí frustrace.
Spíš frustrace a to mě mrzí. No. Jakože já jsem s ním v pohodě, že se věci nestíhají, ale pro Kamču je to hrozně těžký. A tím, že já jsem s ním v pohodě a pro Kamču je to těžký, tak jako jsem ochotný to měnit, ale ještě mi to moc nejde.
Tak jsme na začátku, tak třeba za pár let uděláme podcast našeho update. Výročí a zjistíme, tak už nám všechno jde. To asi ne, že jo, ale třeba to bude trošku lepší, jsme na cestě.
Ještě něco tě na mě překvapilo?
Překvapilo? No jako hodně věcí vychází z toho, co jsem znala, ale třeba to nebylo v takové míře viditelný. Věděla jsem, že jsi introvertnější, ale vlastně taky, jak jsi říkal, že doma člověk zažije to člověka, i když je energeticky nabitej a kdy je vybitej, takže jsem zjistila, že potřebuji mnohem víc času pak někdy sám, že vím, že když jdeme na návštěvu k našim nebo k někomu, že pak můžu očekávat, že budeš chvilku se chtít zavřít prostě nebo být na počítači a nemluvit s nikým, což mě vždycky přišlo takový, jako že se ode mě odděluješ, že se mnou nechceš bejt a že jako proč teď nejsme spolu jenom, ale snažím se to racionálně teď už zpracovávat, že prostě to je v pohodě, že to není vůbec nic vůči mně a tak, že já si hodně věcí beru osobně, ale no, tak asi to, jakože ten tvůj čas, že ty máš prostě úplně jiný potřeby, jako z hlediska toho času být sám. Já taky, ale hodně malý, oproti tobě, a ráda jsem mezi lidma a ráda jsem pak i s tebou a vnímám i ten čas s tebou, kdy jsme jako spolu, co je pro mě jako kvalitní čas, že spolu mluvíme, třeba teď nahráváme podcast, tak je taky hezký. A nebo spolu něco zažijeme, prožijeme. Pro tebe ten čas, když vedle sebe sedíme a jsme prostě v jedné domácnosti, tak je taky, jakože jsme spolu, což pro mě jakoby ne. Já vnímám, že jsme každý hlavou jinde. Tak to mě nějaký překvapilo a vím, že jsme to museli vykomunikovat víc. A co pro koho vlastně znamená to trávení společného času? Třeba jsem ti pak řekla, spolu vůbec nejsme a ty, když jsme tady spolu celý dva dny. Tak to bylo takový náročný, že jsme museli zjistit, co, jak kdo vnímá vlastně.
To je to tak. A nutno říct, že garáž je v podstatě obejvák a kuchyně, takže jsme spolu intenzivně, ale ne kvalitně.
A do toho přišlo ještě dítě, ano. Naše milované, ale je to o to náročnější. Takže si někdy musíme hodně vymezovat ten svůj prostor nebo naopak se domlouvat, kdy teda spolu budeme. Stále se mi podle mého přání nepodařilo jako nám ve vztahu nastavit nějaká pravidelná rande, což jsem chtěla, aby jsme aspoň jednou týdně měli nějaký čas, který si jako fakt naplánujeme nebo vyrazíme někam nebo něco takového jiného zažijeme. Protože já jsem třeba teď hodně doma, když si něco hodně naplánuju, nebo hodně doma, no dva dny jsem doma a pak zase někam jezdím, ale chtěla bych jako s tebou někam přes vyjet a to se nám zatím nedaří úplně aplikovat. Je něco, co si neseme třeba nebo neseš ze své rodiny a je pro nás překážkou nebo může být do budoucna? Co vnímáš, že se může ještě víc projevit?
Já myslím, že by bylo pošetilé se domnívat, že si nic nenesu, takže určitě si nesu. To, jestli to je pro náš tak problém nebo ne, to si myslím, že už je otázka. Jsme o tom nedávno měli takový další konverzaci o nějakých věcech, který jako působí frustraci a nebo nepochopení. A
z hlediska rolí, že jo?
Z hlediska rolí, no. A myslím si, že naše rodina byla jako silně tradiční. I když jenom v některých aspektech. Ale hodně se to třeba odvíjelo okolo. No, příklad, který můžu dát, tak je okolo stolování, kdy máma jako to připravila na stůl, pak třeba když byl oběd, tak to i nandavala a táta seděl a čekal. A Kamča se mě nedávno zeptala, jako jestli to takhle čekám, že, že si sednu a Kamča to připravila na ten stůl. A já jsem si to nikdy nezvědomil, jako že by to tak bylo, ale když jsem si uvědomil, že to tak je. A pro Kamču si myslím, že to stolování je tak hodně o společném času a je pro ní důležitá, tak můžeš ještě tak opravit, jako ta společná příprava toho.
No, neřekla bych důležitá, ale asi mi přijde fajn, když přijdeš, že tě zavolám, že bude oběd a třeba ještě tady nejsou skleničky nebo nevím, talíř jsem nestihla dát nad stůl, tak že třeba si toho všimneš a dáš to na stůl mezi tím, co já tam něco domíchnu nebo dopřipravím, bych to mohla nandavat. Tak pro mě je to jako vlastně to nějaký určitý jazyk lásky, ta pozornost nebo ty skutky nějaký, který ty projevíš, jakože si všímáš.
No a já si místo toho sednu a čekám, až to kompletně dopřipravíš ty. Takže tohle asi je, s kterou jsem si podvědomě přines, ale není to věc, o které bych věřil, že je to tak správně a že tak musí být, protože mi to přijde vlastně jako malichernost. Takže se třeba teďko snažím a můžeš kam čo říct, jestli se mi to daří nebo ne, ale být v tomhle pozornější. Ale co si třeba všímám, že je pro mě náročný, a to vlastně vůbec není k tématu, takže to já nebudu zabíhat, ale no, tohle bylo jedno, co jsem si řekl, že jako, co jsem si uvědomil, že bylo jako z rodiny. Jinak je podle mě spousta věcí, které si přes rodiny a je pro náš vztah jako dobrá. A ale to těch problematických mi se napadá. Mm-hmm. Napadá tebe něco, co já jsem si přinesl z mý rodiny a co si myslíš, že
co ty? No tak já s tvojou rodinou jsem jako chvilkama o víkendech a tak, tak zase vidím jako intenzivně, jak fungujou, ale myslím si, že se hodně posunuli tím, že už nemají děti, že, jo, že už jsou vaši sami a v novém bydlení, na novém místě a myslím si, že se ten vztah jejich nebo celkově jako fungování mohlo posunout. Co já jako vidím, tak u vás, že taťka je takovej, že hodně zajišťuje to zahradu, domácnost a věci řeší do technický zázemí té domácnosti a ta mamka jakože je hodně tak hospodyně a zajišťuje hodně další věci. Nikdy jsem neměla možnost nahlídnout do toho, jak se plánují u vás třeba dovolený, nebo kdo vlastně zajišťuje tyhle věci, kdo zajišťuje balení a tak. Myslím si, že hlavně maminka zajišťuje balení podle toho, co jsem vykoukala, ale já jsem si od začátku říkala, že nechci, abych musela balit tobě tašku a rovnou jsem říkala, že si budeš balit sám. A já jako se snažím dělat si kroky do budoucna pro sebe, abych v tom dobře fungovala, protože vím, že bych byla v začátku schopná být taková jako všeobětující se a všechno připravovat, všechno zajišťovat, dělat jako všem komfort. A já to dělám ráda, ale vím, že dlouhodobě, když bych to dělala všechno jenom já a všichni už pak jenom seděli a čekali, až to udělám já, tak jsem si uvědomila, že do budoucna tohle nechci. Takže se snažím nechávat vědomně a cíleně i to říkat prostor pro to, aby ostatní se zapojovali. Protože i když bych to třeba pro ně udělala, tak nechci, abych v budoucnu byla jediná, která kmitá a ostatní mají pohodu. Takže třeba s tím balením tašky to je jedna z těch věcí.
A ejhle, můžu do toho vstoupit. Dvě věci jsem si povšimnul. První, dostal se k tomu, co jsem tehdy chtěl říct a zastavil jsem se. A druhá věc, se tady krásně ukazoval, kam či pesimismus do budoucna, realismus do budoucna, kdy předpokládá, že když bude všeobjímající a pečující, takže si na to zvyknu a už se nezměním.
Já vycházím ze zkušeností z jiných vztahů.
Dobrá. A můj přístup by byl jiný. Já bych byl optimista, řekl bych, jasně, zvykne si na to, protože na dobré bydlo se dobře zvyká. Ale řekl bych, tak to se pak může změnit. Kamče by to přestalo vyhovovat, už by bylo, jako měli třeba 3 děti, už by nám to nefungovalo, tak bychom to otevřeli. A promluvili bychom si o tom. A já, jako optimista do budoucna, bych řekl, pak se to změní, když to přestane fungovat.
Hůř ale se ale mění k tomu nepohodlnímu, že jo?
Najednou bez pochyby, musel dělat to já netvrdím, že ne, ale jenom jsem chtěl poukázat na ten rozdíl v tom našem přístupu v přemýšlení o budoucnosti. A tvoje možná strategičtější, to se ukáže v budoucnu. A ta druhá věc, o čem jsem nechtěl mluvit, ale dostali jsme se k tomu, protože jsi řekla, že ráda dáváš prostor těm lidem, aby jako ty věci udělali sami a naučili se to. A já mám právě pocit, to mě, asi to nejde, co mě překvapila, ale je to věc, kterou jsem u sebe vypozoroval. A musím o tom, že ještě nemluvit, tak možná jsme o tom měli mluvit i než na podcastu, ale že já často se třeba kam čipnám, jak by konkrétně nějaké věci chtěla. Třeba uklízím po Hugovi, ten náš syn, oblečení, když jsme přišli jako z procházky a ptám se, kam bych měl odložit jeho kombinésku. A vím, kam se obvykle odkládá, ale radši se zeptám, jestli Kamča náhodou v tuhle chvíli nemá jiný názor, protože Kamča má věci ráda jistým způsobem. A pro Kamču, nebo stalo se, že to pak Kamča měla pocit, že jako je to vlastně všechno na ní a že musí řešit úplně všechno a že já jenom tyhle ty věci jako že neudělám nic samostatně. A tak si myslím, že ten důvod, proč to nedělám, je protože jsem často něco udělal samostatně a ta reakce byla, že to nebylo podle těch představ a já ten představám chci vyhovět. A jsou tam, podle mě to je ty dva protichůdné jako požadavky v tom, že ty chceš věci mít jako podle sebe a třeba no, co se týče našeho syna, tak to hodně nechávám, zvlášť o té péče o něj na tobě. A zároveň, když věci bych dělal podle sebe, abych v tom byl samostatný, což je věc, kterou si myslím, že bys chtěla, tak to tak vždycky nebude. A myslím si, že to může působit problém. Takže mě zaujalo, když jsi řekla, že jako v tomhle si přemýšlela a schválně mi nebalíš, což teda se neděje, že bys mi balila, ale u ostatních věcí ten prostor takový mi nedáš.
Já třeba vnímám, to je zvláštní taky, že já vnímám, že se snažím, že spoustu věcí nekomentuju. Že ještě hodně věcí, které bych komentovala a které neřeším, říkám si, jo, Daník to udělal po svým. Ale vlastně určitě je pořád hodně oblastí, ve kterých to komentuju, protože jsou třeba pro mě důležitější nebo nějak jako nedokážu v tu chvilku zapracovat líp. Ale chci říct, že se hrozně posouvám díky tobě i v té komunikaci o těch věcech a že je hrozně hezky vždycky otvíráš, takže beru, že i když jsou věci, který jsme jiný, máme svoje představy, já teda hodně mám svoje představy o věcech, Daník je jako hodně flexibilní a tolerantní ke mně, takže díky tomu asi hodně fungujeme, ale myslím si, že komunikace je fakt základ, protože jsme zjistili, že hrozně věcí, jako každá blbost, která nás napadne, tak napadne druhýho jinak, vidí to úplně z jiného úhlu a prostě to, že je sklenička na stole, tak někdo bere jako problém, někdo bere jako, že super, pohlídám si ji, nedám jí mejt. Jako víš, že těch pohledů na věci i na takovýhle drobnosti, co máme z rodiny, je tolik. A že bez té komunikace to fakt nejde. A takže ti chci poděkovat, že to vždycky komunikuješ, nebo že se vlastně ptáš, že se snažíš vyhovět tými představy, aby zbytečně nevznikly problémy, které nejsou.
No, děkuji, že chceš taky komu o tom, o těch svých potřebách komunikovat. Já si, že tohle je vtipný, protože mě ani nenapadlo, že jsou věci, který jako přejdeš, nebo jako samozřejmě v nějaké maličkosti, ale že teď jsem si uvědomil, co když tady Kamča chodí a na každém kroku překračuje věc, kterou se rozhodla neokomentovat. A to, já, to jsem... ano, děkuji. A to já jsem vůbec neviděl, takže díky, že jsou věci, které přecházíš a nemusíme všechno podle tebe. Možná, že vlastně většina věcí není podle tebe.
Těžko říct, to se asi nedá vyčíslit.
Prostě bych chtěl mít brýle, který bych si mohl nasadit a vidět jako...
svět mýma očima.
No, co všechno je tady vlastně špatně.
Jo. Jak bývají ty filmy, že se prohodějí vidět do jiného těla.
No, bych to asi možná vidět radši nechtěl.
No jo. Jak vypadá náš běžný den? Právě tady můžeš říct s pohledem tvých očí. Když ráno staneš, co první, na co myslíš, nebo co řešíš?
Tak
co?
Já bych se rád pochválil. A v poslední době, když ráno vstanu, tak jdu hlídat Huga, aby se Kamča mohla ještě třeba hodinku prospat, protože Hugo stává poměrně pravidelně po 7 hodině, nebo někdy je trošku dřív.
Kolem sedmí.
A teďko, protože byly svátky a nejezdil jsem do práce ani do školy, tak jsem měl tu ten prostor tady Huga pohlídat. Já si teda poprvé řečeno spíš jenom lehnu na pohovku vedle něj, přikryju se a nechám si ho hrát. Ale stejně mám pocit, že jako první se to uděláme, že poskytnu Kamče ještě aspoň třeba půl hodiny nebo hodinu mírně rušeného spánku.
Jo, to je hrozně hezký. A hodně si toho vážím.
No, nevím, jak dlouho to bude mít trvání, bohužel. Ale teď se mi to daří. A pak si plně spolu dáme snídani. A teďko byla teda doba bez práce a bez...
Kdo připravuje snídení?
No to záleží. Já opět mám pocit, když bych to řekl, že to je zvlášť v poslední době třeba 50-50. Když se tě prostě zeptám, Kamča kroutí hlavou.
Většinou se zbudím teda potom na nějakou dobu a ty ještě ležím na tom gauči a třeba jdeš pak na záchod, přeustanu. A já mezi tím připravuji snídení a pak se vezmu i hukat. Jako jo, uděláš sem tam snídaní nebo něco připravíš, ale hodně dělám já. A tak to já beru jako svoji roli asi, jako zajišťovat trochu jídlo, tak to beru v pohodě.
Dáme si snídaní, kterou pravděpodobně ty připravíš. No a pak kdyby byla práce, tak já budu pracovat. Pak je oběd, ty si mezi tím staráš o Huga, když si třeba dopadne na procházku. No, já většinou pracuji až do večera, protože často k Huginkovi odbíhám a pak mám věci, které mám pocit, že bych ten den chtěl dodělat, nebo musím dodělat. Pak je večeře. A pak Hugin většinou kolem 7:30 usne, teďka už opět, což je skvělé.
Někdy to bylo kolem 9:30, ale to bylo výjimka.
A pak máme nějaký společný čas, což je vlastně takový první čas toho dne, kdy máme na sebe čas.
A víme, že bude delší, že nemusíme řešit, že se za chvilku zbudí Hugo.
Tak, Hugo ještě spí samozřejmě přes den, ale není pravidelný, kdy usne, není pravidelný nějak dlouho, takže tam si ani moc žádný společný čas nedáváme. Občas odpoledne jdeme spolu na procházku, tady se nešlo dopoledne. No, a to bych řekl, že I typicky, když jsem doma, teda v práci na home officeu, když jsem jezdíval do školy, tak to jsem ráno stál a ještě předtím, než si kdo se dokoliv zbudil, jsem odjel a vrátil jsem se většinou, když už hudil, to se spal, takže to byl takový den na nic. Ale ten den, když jsem doma, si myslím, že to je obvykle takovéhle.
Z mýho pohledu je to, takže se zbudím několikrát za noc, že jo, ale pak i ráno, ale teďko Daník fakt stává, což je hrozně velká pomoc. Aspoň mám trošku víc energie a třeba nejsem pak tak náročná nebo pesimistická, nebo nevím. Není všechno špatně. Takže stanu a nějak beru, že zajišťuju nějak snídaní, třeba něco poklidím, převleču Huga ještě a hodně přemýšlím o tom chodu té domácnosti. Jsem tam něco poklidím nebo dám pračku a snažím se prostě skoro každý den tady prostě něco poklízím nebo řeším nákup a tak. Potom se snažím vždycky koukat do diáře, co nás čeká třeba ten týden, nebo nějak mluvit o tom, co jako je přede mnou, abych se to i připravila vnitřně možná. Já jsem zjistila, že to potřebuji jako i pro svoje jako vnitřní nastavení, protože když nemám čas si to jako promyslet, tak pak jsem mnohem víc jako vynervovaná a to pro mě těžký. Takže vlastně potřebuji hodně času na to se něco připravit. No a potom vlastně, že jo, nějaký oběd, tak se snažím taky vařit většinou nebo připravovat. Jdeme ven třeba s tím Hukem nebo se s někým setkám a potom tak jako si s ním vždycky hraju, snažím se do toho občas něco udělat svýho, nějakou grafiku nebo něco do školy nebo i jsem tam do práce. No, pro mě je prostě důležitý mít něco, co je ještě mýho a nestrácet úplně samu sebe, protože ty dny jsou pro mě takový někdy stejnavý nebo mám pocit, že jsem už unavená z takový té rutiny. A někdy už úplně chci, aby Hugo na mě nebyl závislej, ale zároveň takový hezký. Takže člověk tak jako vyvažuje ty dny, kde mu je to nepříjemný, kde je to hezký. A celkově to sečte, podtrhne a řekne si, že to je super být mámou, ale zároveň prostě je to velký sebevydání. Takže hledám pořád to, jak se ještě v tom najít i samu sebe a nestratit to, co chci, co mám ráda a za čím jdu. A věřím, že to chci jako udržovat i nadále, že i když jsem máma, tak chci prostě mít pořád nějaké svoje věci, které dělám k tomu. Tak. My jsme se bavili o rolích. A už jsme to trochu zmínili, ale možná bychom mohli trošku shrnout, jak jsme si teda teď na konci roku a půl našeho manželství rozdělili, protože jsme se o tom už bavili párkrát a řešili jsme, co kdo bude dělat. A zároveň nás teď čeká ještě velká změna, budeme se stěhovat do většího. Takže co z hlediska těch rolí, jak to vnímáš? Co jsou tvoje role, co jsou moje role?
No, ty jsi říkala, že jsme se na tom domluvili. Já si myslím, že to je tak nějak vyplynulo přirozeně. Nebo to, já nemám moc rád slovo přirozeně, ale z těch toho, co jsme měli zažitý, že se to nějak sedlo. Tak, jak to aktuálně máme, a opět jsem optimista do budoucna, že jako takhle nemusí být navždy. A já mám i pocit, že to povětšinou funguje, ale je pravda, že to je, protože hodně těch třeba domácích prací zastáváš ty, vlastně drtivou většinu. Ale jako svoji roli vnímám, že zaopatřuji naši rodinu finančně, takže to je ten primární zdroj příjmu. A beru to přirozeně, nemám s tím vlastně vůbec žádný problém a i mě ta role baví a nemám ani žádný jako ambice s tím přestat, nebo to doufám, že je pro tebe dobrá zpráva, ale nikdy mi nenapadlo, že bych jako chtěl místo toho začít malovat obrazy a aby se s tím o mě starala.
To byla znělka k těch obrazům.
To byl nápad, který mi bliknul v hlavě, že bych mohl kreslit obrazy. Což teda by nedopadlo dobře, to by nás určitě neuživilo a ani by to asi pro svět nebylo přínosem. Ale je to role, kterou o tom jsme se ani podle mě nebavili, že jako budu já ten, kdo bude pracovat. Ale tak to je. A teďko, jak říkala Kamčo, budeme cestovat do většího se zahradou, tak třeba tam já opět z rodiny přejímám, že o to se budu primárně starat já. věci okolo domu.
Já vím, že jsi zmiňoval jako nějak domácnost, třeba zahradu, ale tak když jsou to konkrétní věci, třeba máme tady otázku, kdo vynáší koš?
To je, jak kdyby to byla otázka, kterou Kamča řekla někomu, ať se jí zeptá.
Ne, neřekla.
No já neříkám, že to tak je, ale zní to tak. Protože to je zrovna jedna z věcí, která Kamča řekla, že bych mohl dělat já, a já jsem nadšeně souhlasil. Protože jsem si myslel, že jediné, co je potřeba, aby Kamča řekla, že to je potřeba, a já se té potřeby zhostil. Ale jako musím se znat, že není tomu tak, že bych veškeré koše vynášel já, když tak asi ani zadání neznělo, ale obávám se, že možná dokonce drtivou většinu košů, no drtivou by byl možná silný výrok, ale že
tak
možná,
půl na půl.
Že to je půl na půl, spíš než, že bych to vynášel hlavně já. Dřív, když jsem ještě jezdil do školy a tak, nebo do Prahy, a zrovna v půlce nebyl ten koš plný, tak já jsem ráno nešel, neskontroloval jsem ho, jestli náhodou se během dne nenaplní. Takže tak půl na půl, no. Ale obecně většinu domácích prací v tuhle chvíli děláš ty, ještě k péči o Huga, kterou taky primárně zastáváš ty. A mě otázka, sám tak vyhovuje, no. Mně musím říct, že jo, zatím.
Občas se tam bavíme a vnímám, že chci pomoct třeba s něčím a na to, co jsme narazili, co jste možná ještě, nebo možná objevíte i vy sami ve vztazích, tak je to, že si ženy o to nechtějí říkat a muži by to měli jako odhadnout nebo nějak nacítit nebo prostě zjistit sami, že se něco je potřeba udělat. Tak jsem si říkala, že tak není, že málo když se něco takového stane z nacítění. Že člověk fakt musí říkat ty věci, což jako má pocit člověk, že to jako odromantizuje, že ten druhý se to nevšimne, ale já jsem fakt zjistila, nebo začala, vlastně jsem Daníkovi začala věřit, že on to fakt nevidí. Že pro mě to bylo nějakou dobu těžký přijmout, že fakt ty věci nevidíš, protože mě pocit přece vidí a jenom to nechci dělat, nebo se mi vyhýbá, nebo to prostě odkládá. Ale vlastně mi došlo, že já mám prostě jiný pohled na ty věci a jiný potřeby. Takže asi z hlediska těch rolí je to takový, že já prostě spoustu věcí vidím jako potřebu a chci to tak mít, chci mít nějaký čisto, uklizeno, něco včas udělaného, ale musím ti vlastně o tom říct, aby jsi to věděl, že to tak chci, no.
Jo. Já už jsem ti chtěl jako se tě zastat a možná se tě i zastanu. Oni jsou věci, které, nebo ještě začnu trochu z ní a konce. Moje maminka vždycky říkala, když vidíš potřebu, tak ji jako udělej. A já se tím snažím řídit. Ale jsou chvíle, kdy vidím potřebu a můj optimismus do budoucna řekne, to uděláš potom a pak na to třeba zapomenu. Ale obec, takže jsou věci, některý koš třeba byl plný, já jsem řekl, hele, to by bylo vhodný vynést, tak jsem říkal, tak až půjdeš třeba s tím jiným košem, nebo na procházku, nebo se psem, nebo něco, a pak se to nestalo. A druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je, že na druhou stranu slyšíme nám v hleší místnosti asi našeho syna, kterýho jsem uspával a očividně neúspěšně, nebo jsme ho probudili. Ale ještě dokončím myšlenku a pak tam půjdu, protože on je úplně zlatý. Že ty naše představy jsou odlišné o tom, co je pořádek, o tom, co už je potřeba. A já se můžu snažit, nebo myslím, že se snažím kalibrovat to moje nastavení, abych obzvlášť, když teda Kamča, abych nějakou konkrétní oblast jako zvládal já, ale je fakt velkou pomocí, když mi Kamča řekne, co by potřebovala a pak už je na nějaký dohodě, jestli to tak dělat budu nebo ne. A dokud je to ve smyslu, tohle je taková moje velká potřeba a byl bych rád, kdyby on to viděl nebo to jako vycítil, tak to úplně minimálně u mě a obávám se, že u většiny lidí fungovat nebude.
Já třeba vnímám i to, že až budem v tom větším, že potřeba si rozepsat ty nějaké potřeby, protože teďkon to nějak stíhám, ale i ne vždycky a asi budu rád, když budeme v tom víc jako mít rozdělený ty role. A to si ještě se píšem nějak nebo domluvíme, ale to ještě nemáme.
No.
Tak jo, já věřím, že jsme odpověděli na spoustu z těch otázek a možná i víc, než jsme měli. Ten podcast je asi nejdelší, co na S láskou tvořená najdete. Ale věřím, že pro ty, kdo jste doposlouchali až sem, to mohlo být něčím přínosné a moc děkujeme. A pokud byste měli ještě nějaké další otázky na nás, na náš vztah, nebo na něco, co jak řešíme a chtěli se tím nechat nějak inspirovat, tak se nebojte napsat na Instagramu, nebo tady pod podcast na Spotify, nebo nevím, jestli na Apple, to vlastně asi nejde. Tak se s vámi loučíme a děkuji Dani za to, že jsi se mnou tady dneska byl, že jsme to zvládli i s nějakýma přestávkama.
Byl jsem tu rád.
To jsem ráda. A my se loučíme i s vámi, s láskou tvořené.